Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Krásný nedělní podvečer, posloucháte Hergot na Rádiu Wave a od mikrofonu vás zdraví
Petr Wagner,
Fatima Rahimi
a Jan Škrob. Dnešní téma je alternativní spiritualita a pokud třeba trošku přemýšlíte nad tím, co to znamená, tak se moc netrapte, je to pojem, který se úplně obecně tolik nepoužívá, ale když to hodně zjednodušíme, je to takový, řekl bych, možná přesnější, možná vhodnější pojem pro to, co se běžně označuje jako ezoterika a New Age. A my se dneska s religionistkou Zuzanou Kostičovou podíváme na to, co konkrétně tady tenhle ten termín zahrnuje a jaká je situace v České republice.
Takže to bude korektní díl takový. Hodně veřejnoprávně korektní.
Bude to,
budou se používat správná slova
na
správné věci.
Jo, řekl bych spíš než korektní, bych řekl vědecký, protože
to myslím, že je přesnější.
Potřebujeme mít věci pojmenované pravými jmény. Což
ano,
je vlastně
Petr,
což je vlastně nekorektní.
Honza, neplest to, že jo, takhle.
Přesně tak.
Což mi připomíná, že bychom měli taky vytáhnout tu skutečnost, že se po strašně dlouhé době setkáváme takhle v tomhletom složení ve studiu a my už si ani nepamatujeme, kdy jsme se takhle ve třech sešli takhle naposled.
To je pravda.
Jako myslíš složený pravda. Honza, Petr, Fatima.
Mm-hmm. Ten rok 2020 s náma teda setsakramensky zacvičil. Ale dřív ještě, než s náma zacvičí i to dnešní téma, což očekávám tedy plně.
Rozhodně.
Tak si pustíme jednu z písniček, které vybral Honza a Honza zase zařadil v playlistu, takže Honzo, odtajni, co nás vlastně čeká.
Ta písnička taky trošku zařádí, je to Golden Dawn Orchestra, skladba Children of the Sun.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
To byly Golden Dawn Orchestra, píseň Children of the Sun, vy posloucháte Hergot na rádiu Wave věnovaný alternativní spiritualitě, ale my tady máme ještě jednu připomínku, abyste věděli, kde zrovna se nacházíte v tom našem Hergotu dneska.
Přesně, protože teď je vlastně nový Hergot, máme takový jako nový koncept, kde na začátku nemáme hned zprávy, ale máme okno a pak pokračujeme rozhovorem a zprávy máme až na konci. A dnešní okno připravoval tady Honza, tak jsem zvědavá, co tady nachystal.
Jenom upřesním, je to pořád vaše staré známé okno primární v pramenu.
Ano,
to, že máme okno, to se může stát jako kdykoliv. Hned na začátku pořadu,
v podstatě.
Během rozhovoru, kdykoliv. A možná, že se to i stane, ale tentokrát se jedná tedy o okno primárních pramenů. A
ano, měla jsem být taky dneska
ty termíny.
Přesná,
vědecká.
Ano, vědecká.
Buďme vědečtí. V okénku primárních pramenů obvykle zkoumáme nějaké základní texty, nějaké tradice. U té alternativní spirituality samozřejmě je to trošku složitější, protože to je tradice, která je hodně decentralizovaná, má různé větve, různé směry. Vlastně já osobně ani si nejsem jistý, co všechno tam patří a co všechno tam naopak nepatří. Mám takovou obecnou, trošku mlhavou, trošku intuitivní představu, co tam zařadit a co ne, a doufám, že Zuzana Kostičová, se kterou si za chvíli budeme povídat o tom, tak to trošku objasní. Každopádně jsem vybral text, který v tomhletom směru pokládám za důležitý. Já nebudu lhát, mě ta alternativní spiritualita je osobně blízká, respektive některé její části,
některé zase nesnášíš, to o tobě dobře vím. Takže.
Samozřejmě to jsou taková vnitřní napětí. Nicméně vybral jsem si něco z té tradice, co mám osobně hrozně rád. Je to text od Alejandra Chodorovského, kterého možná znáte jako režiséra, jako autora komiksu, ale trošku méně se o něm ví, že je to člověk, který se desítky let zabývá například tarotem hodně systematicky a dohloubky a s tou alternativní spiritualitou v různých formách je spojený. A jedna z těch věcí, které s tou alternativní spiritualitou souvisejí z jeho díla, která dokonce vyšla i v češtině, je kniha Psychomagie. Tím termínem psychomagie se rozumí spojení psychoterapie, umění a magie. Je to taková jeho hodně specifická cesta. A já teď poprosím Petra, aby přečetl něco z první kapitoly.
Prožil jsem mnoho let v hlavním městě Mexika a měl jsem tedy příležitost studovat postupy lidí, jimž se říká čarodějové, anebo léčitelé. Jsou jich celé legie. Každá čtvrť má jednoho. V samém srdci města se rozkládá velké tržiště Sonora, kde se prodává výhradně zboží magické povahy. Barevné svíčky, sušené ryby podobné ďáblům, obrázky svatých, léčivé byliny, posvěcená mídla, tarotové karty, amulety, sádrové sošky panenky z Guadalupe, proměněné v kostlivce a tak dále. V některých stáncích ponořených do šera vtírají ženy s trojúhelníkem na čele do kůže svých klientů bylinky a svěcenou vodu a takzvaně jim čistí tělo i auru. Profesionální lékaři, věrní synové univerzity, se na podobné praktiky dívají skrz prsty. Podle nich představuje medicína vědu. Rádi by nalezli ideální lék, který by přesně působil na každou nemoc bez ohledu na rozdíly mezi lidmi. Přejí si, aby medicína byla jedna jediná, oficiální, bez improvizací a s pacienty pojímanými pouze a výhradně jako těla. Nikdo se nesnaží léčit duši. Naproti tomu pro léčitele je medicína uměním. Pro nevědomí je snová řeč srozumitelnější než racionální jazyk. Z jistého úhlu pohledu jsou nemoci jako sny, poselství, která odhalují nevyřešené problémy. Léčitelé se značnou dávkou kreativity vyvíjejí osobní techniky, rituály, kouzla, podivné léky jako projímadla z kávy s mlékem, odvary z rezavých šroubů, obklady z bramborové kaše, pilulky ze zvířecích exkrementů či zmizích vajíček. Někteří mají talent či obrazotvornost větší než druzí, ale všichni vám mohou pomoci, pokud k ním přistupujete v dobré víře. Promlouvají k primitivní a pověrčivé bytosti, kterou si uvnitř nosí každý z nás. Když jsem pozoroval, jak tito lidoví léčitelé při práci provádějí triky hodné slavných iluzionistů a prohlašují je za zázraky, pojal jsem myšlenku na svatou past. Pokud má dojít k něčemu neobyčejnému, je potřeba, aby nemocný připustil, že zázraky se dějí a pevně věřil, že se může uzdravit. Léčitel, který chce uspět, jej musí během prvních schůzek pomocí triků přesvědčit, že materiální realita poslouchá příkazy ducha. Jakmile pacient spadne do této svaté pasti, projde vnitřní proměnou, jež mu umožní chápat svět více intuitivně a méně z hlediska rozumu. Pouze za tohoto předpokladu se může uskutečnit opravdový zázrak.
Petře, já ti děkuju. To byl Alejandro Chodorovský, úryvek z knihy Psychomagie, který možná trošičku poodhaluje, jak funguje alternativní spiritualita také ve vztahu k medicíně, což je, myslím, hodně specifická oblast, ke které možná se i v rozhovoru dostaneme. A já se asi nebudu pouštět do žádných složitých interpretací toho Chodorovského textu, který je takový skoro básnický a mluví, myslím, sám za sebe. Asi je čas pustit si písničku a potom už se tady znovu sejdeme se Zuzanou Kostičovou a podíváme se na kloub tomu, co to je vlastně alternativní spiritualita a jak rozšířený jev to je v naší společnosti a co to znamená.
A co to bude za písničku, Honzo, co si pustíme?
Pustíme si teď Purcell Lane a skladbu Mother Earth, Father Sun, Matka Země, Otec Slunce.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
To byla Purcell Lane s písničkou Mother Earth, Father Sun v Hergotu na rádiu Wave. Zdraví vás Fatima Rahimi a Jan Škrop a s námi už je tady religionistka Zuzana Kostičová, se kterou si budeme povídat o alternativní spiritualitě v České republice. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tam, kde se obvykle mluví o ezoterice nebo New Age, vy používáte termín alternativní spiritualita s tím, že ty dva předchozí považujete za nevhodné. V čem to spočívá? Proč alternativní spiritualita je lepší?
Tak ono, na tohle je docela fajn se podívat na to, jak ty dva termíny ezoterika nebo ezoterismus a New Age vlastně vznikly a odkud pocházejí. V Česku je typičtější označovat alternativní spiritualitu tím termínem ezoterika nebo někdy EZO, tou zkratkou EZO, což si myslím, že už má opravdu jako pejorativní přídech. A New Age je vlastně označení, které se do češtiny překládá někdy jako hnutí nového věku a to pochází vlastně z první poloviny 20. století z kontextu ezoterních tradic, zejména teda z teozofické a zvláště potom z arkánské školy, což jsou vlastně dneska už směry, které zjednodušeně řečeno neexistujou, existují maximálně nějací jejich pokračovatelé. Tam ten termín New Age, nový věk, vlastně označoval nějakou ideu příchodu nějakého nového zlatého duchovního věku. A doba, kdy vlastně existovalo opravdu alternativní spirituální hnutí, které se rozvíjelo, řekněme, pro zjednodušení na konci 50. a v 60. letech a bylo v podstatě současné s hnutím hippies a bylo s ním hodně jako propojeno, tak tam teprve ještě existovali lidé, kteří se sami označovali za New Age, nebo ten termín New Age, nový věk, vlastně aktivně používali. Ale někdy v 80. letech nejpozději to hnutí se strašně rozšířilo, vybuchlo, řekněme, do mainstreamu. A ten termín New Age přestal se používat vlastně jako těmi vlastními lidmi jako sebeoznačení. No a potom teda je otázka, jako co si s tím má počít odborník. Oni právě odborníci chudáci přesně v těch zhruba 70. 80. letech, kdy přesně ten termín New Age dozníval, přestával se používat, tak si teprve všimli, že se něco děje a začali ten termín New Age používat pro tady tohle hnutí, které ale v té době vlastně už bylo de facto zaniklé. A spíš vytvořilo takovou, řekněme, rozsáhlou prostě kulturní složku, která už se potom nedala vymezit jako nějaké konkrétní hnutí, ale opravdu prostupovala téměř celou společností napříč. Tam už potom je hrozný problém, jak tohleto sociologicky uchopit. Sociologové si s tím snažili jako poradit lecjak a ten termín New Age mezi tím, řekněme, taky spejorativněl. Začal se používat v té většinové společnosti jako nějaké synonymum pro takovou jednoduchou, kýčovitou prostě spiritualitu typu svíčičky, barvičky, drahokamy, různé víceméně pověry. Já to teď neříkám objektivně, ale snažím se popsat spíš jako tu pejorativnost, tu negativní složku toho termínu. A pak se začalo stávat, že ti lidé, kteří podle odborníků v té době vlastně by spadali do té škatulky New Age, tak se proti ní sami vymezovali, což je situace, která je jako dost neudržitelná, řekněme, z odborného hlediska v Česku. Tady tahle ta spiritualita se sem dostala v 90. letech, samozřejmě po sametové revoluci, přestože nějaké jako ozvuky už tady byly předtím, řekněme v 80. letech. A teďkom ona tak začala jako probublávat a bobtnat v té mainstreamové kultuře a začaly se množit různé typy služeb, astrologie, prostě řekněme vykládání karet, alternativní medicína a spousta dalších jakoby jevů, které s tím souvisejí. Odborníci začali přičinlivě používat ten termín New Age nebo hnutí nového věku, což, jak říkám, v té době už bylo vlastně přežitek, odborně už to jako moc nefungovalo a v Česku vlastně vůbec nikdo jako téměř do dneška neví, co to znamená, kromě těch pár odborníků. Jo? Když bych si vzala, třeba mně se to stává každý rok na semináři, že třeba začnu vyprávět o New Age a ti studenti, kteří, řekněme, do téhleté subkultury nebo do téhleté, řekněme, vrstvy téhleté skupiny patří nebo to jejich světonázorové hledisko jakoby je tady tomuhle tomu blízké, tak pak za mnou chodí třeba po hodině a říkají, páni, já jsem asi New Age? Já říkám, no, a to jako ale nevadí, ne? A oni, no ale já jsem doteďka vůbec nevěděl nebo nevěděla, co ten termín znamená. No tak to jako není úplně ideální.
Ještě možná vás zastavím jenom, abychom měli nějakou představu, když mluvíte o hnutí hippies a New Age, tak lokálně tak se sem dostalo po revoluci asi z Ameriky, jestli to chápu dobře.
Ano, z Ameriky, z Británie, vlastně obecně ze západu. Oni existovali i nějaké specificky německé, jako řekněme nějací specificky němečtí předchůdci tady téhle věci, ale víceméně to k nám přišlo vlastně s globalizovanou západní kulturou, abych tak řekla obecně. No a teďkom, řekněme v českém mainstreamu, se taky začalo hledat, jak tohleto jako označovat. A tím se vlastně ten termín ezoterika objevil, řekněme, v českém jako běžném úzu. Problém je ten ovšem, že termín ezoterika, jo, označuje tradičně, řekněme, ezoterní společnosti. To znamená nějaké společnosti, jejichž vědění je ezoterní, čili tajné. Jako opak, řekněme, jsou nějaké společnosti nebo vědění exoterní, to znamená otevřené všem. Samozřejmě z hlediska historie, řekněme to, co dneska bychom nazvali New Age nebo alternativní spiritualitou, skutečně tady z tohohle vychází. Jo, jsou tam nějaké prostě opravdu hluboké kořeny v západních ezoterních tradicích, zejména, jak jsem zmiňovala, teda v teozofii, antropozofii, ale i třeba v obřadní magii 19. století a prostě víme, že astrologie a tak dále, to jsou tradiční ezoterní disciplíny. Ale oni už právě dneska vůbec ezoterní nejsou. Právě, že ta podstata té věci je, že to je úplně otevřené všem a kdokoliv si může v tomhletom, řekla bych lidově, hrabat a dělat si prostě v tom, co ho zajímá a eklekticky si vybírat. U ezoterních tradic je třeba ten fenomén předávání důležitý, že to přechází z mistra přímo na žáka, to tady vůbec neexistuje, můžete si to nakoukat z YouTube, přečíst si to v knížkách. To znamená, ten termín ezoterika je, řekněme, nepřesný. A je to problém i proto, že ono potom dochází jako v řekněme z odborného hlediska, k nějakému míšení toho, o čem vůbec jako mluvíme. Jestli teda mluvíme opravdu o ezoterismu, který pořád ještě existuje, pořád tady máme různé typy třeba hermetických lóží, které jako se jako moc nešíří o tom, co tam vlastně jako na těch svých setkáních dělají, nebo jestli teda mluvíme o tom mainstreamu, který vůbec už ezoterní není. Tohle by jako řekněme na té rovině toho běžného úzu jako nevadilo. To, že my si tady jako odborníci něco prostě v kabinetech vyříkáváme, to lidi nemusí moc zajímat, ale problém je ten teda, jakým způsobem se označují ti lidé sami. Ten termín ezo, který se tak jako vyvinul jako zkratka z toho termínu ezoterika, tady v tomhletom smyslu, tak vlastně se začal používat dost jako hanlivě. Typicky se mi třeba stává, když jdu na zúčastněné pozorování na nějaký, řekněme, spirituálně ekologický veletrh, jo, typicky Miluj svůj život nebo tyhle ty festivaly, tak tam někdy prostě se pohybují takové ztracené skupinky lidí a dostanou se do nějakého oddělení, kde jsou teda ty svíčky a tyhle věci. Dostanou se tam omylem, protože zjevně přišli třeba na biokosmetiku a typicky slyšíte, no sem nejdu, to je moc ezo.
Mm-hmm.
Jo, takové to je nějaké divné ezo, ten termín opravdu ne, že by to takhle bylo úplně výlučně, ale v nějaké opravdu, řekněme, drtivé většině už je takový jako zabarvený. Když o někom řeknu, že je ezo, tak tím jako obvykle nic moc dobrého jako nemyslím. To znamená, odborník by tohle používat neměl. A teď je otázka.
A sami lidi si taky o sobě teda nesmí nebo neříkají, že jsou ezo?
Takhle. Oni to někdy dělají, když se snaží navenek vůči lidem, kteří jsou úplně z jiných tradic, snaží jako srozumitelně komunikovat, co jsou zač. Tak pak říkají, no tak já jsem tak trochu ezo, nebo zajímá mě ezoterika. Jo? Ale řekněme mezi sebou, na těch vlastních třeba setkáních, tak tyhle ty termíny vůbec jako nepadají. Jo? A padá tam termín spiritualita. To je hrozně zajímavá věc, protože on tam nepadá, řekněme, jako alternativa třeba vůči křesťanství nebo židovství, že by tam seděli a říkali, ty seš křesťan, ty seš žid, já jsem spirituální. Ale spíše vlastně ten termín spiritualita obecně používají jako kontrapunkt vůči termínu náboženství. Jo? A to je ten důvod, proč já potom mluvím o alternativní spiritualitě. Protože tady máme nějaká náboženství tradiční, která jsou vlastně z perspektivy spirituality jakoby ostře kritizovaná. A tihle lidi, řekněme, kteří jsou stoupenci tady téhleté alternativní spirituality, říkají, náboženství to znamená hierarchie, instituce, dogmata, doktrína, vynucování, nějaká autorita, to my nechceme. My jsme svobodná spiritualita.
My nechceme pravidla, my si chceme vlastně jako vybírat, co nám vyhovuje.
Ještě bych to maličko posunula. Mm-hmm. Chceme být svobodní, chceme prostě jít za hlasem své duše, chceme hledat to, co nás niterně a hluboce oslovuje a ne prostě se řídit nějakými poučkami. Jo? To je, řekněme, ten postoj těchto lidí. A ten termín spiritualita, přestože nefunguje jako definice skupiny, tak vlastně nejlépe jako vystihuje, jakým způsobem ti lidi sami sebe potom nazývají. Tady z tohohle důvodu já vlastně používám potom ten termín alternativní spiritualita. Nedělám to sama, dělají to i vlastně odborníci ze světa, kteří právě se přiklánějí, řekněme, k tomu obratu alternativní spiritualita nebo někdy netradiční spiritualita, který stojí, řekněme, v opozici vůči těm takzvaně tradičním náboženstvím.
Dá se ale vždycky jednoznačně rozlišit ta alternativní a nealternativní spiritualita podle nějaké jasné dělící linie. Přece jenom v tom prostředí alternativní spirituality jsou silné motivy, silné inspirace z křesťanství a z dalších velkých náboženských tradic. Je to opravdu tak černobílé? Dá se určit, co je co?
Takhle, teď to zkusím jako někudy popsat. Když to bude moc odborné, tak si to pak nějak přeříkáme jinak. Jo.
Já vás možná zastavím nebo do toho skočím.
Můžeme se na spiritualitu dívat buď to jako na fenomén, anebo jako na diskurs. Fenomén, řekněme, je, když se snažím popsat ten náboženský fenomén jako takový. Snažím se teda vymezit, jestli alternativní spiritualita a tradiční náboženství spolu nějak souvisejí nebo nesouvisejí, kudy tečou nějaké vlivy a tak dále. To můžu. A to funguje. Ale z jiné strany, řekněme, když se dívám na spiritualitu jako na diskurs, to znamená jako na nějakou sérii proklamací, které říkají, my jsme jiní než oni, tak tam by opravdu stála nějaká velká propast. Jo? Protože vlastně je to velmi typická věc, že se říká, no podívejte se, kam náboženství, a tím se nemyslí teda jenom křesťanství, tím se opravdu myslí náboženství obecně, podívejte se, kam to přivedlo. Jo? Kam ten svět opravdu doputoval, náboženské války a tak dále, tohle my nechceme, my chceme být svobodná spiritualita. Teď samozřejmě dochází k hroznému jako nepořádku a chaosu v tom, protože ten termín spiritualita pochopitelně vychází z nějakých křesťanských tradic, že jo. Běžně se stává, že prostě dva mluví o spiritualitě, jeden mluví o voze, druhý mluví o koze, vůbec si neuvědomují, že mluví každý o něčem jiném, takže ono to trochu matoucí je. Tady z tohohle důvodu pořád je potřeba používat nějaké přívlastky. Ne říct jenom spiritualita, i když řekněme v tom emickém kontextu, to znamená mezi těmi vlastními, řekněme příznivci, tady těch různých typů vlastně spiritualit nebo této, řekněme spirituality, oni to takhle dělají, říkají, my jsme spiritualita, jo? Eventuálně nějaká spiritualita, psychedelická spiritualita, ženská spiritualita, nenáboženská spiritualita, to se tam objevuje jako často. To znamená, je potřeba pořád používat nějaký přívlastek, aby opravdu nedošlo k nějakému chaosu, řekněme, že se budeme bavit o dvou různých věcech. Protože existuje i křesťanská spiritualita a pak řekněme třeba benediktinská spiritualita nebo premonstrátská spiritualita podle toho. Jo? Takže pořád se musí používat nějaké teda epiteton. No a ten termín alternativní se tak používá, protože žádný lepší zatím jako moc není k dispozici.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
V Hergotu na Rádiu Wave dohráli Grave Pleasures s Davidem Tibetem, Atomic Christ, skladba Atomový Kristus a my si povídáme o alternativní spiritualitě s religionistkou Zuzanou Kostičovou.
Jak moc široká duchovní oblast to je? Vejde se tam podle všeho leda, co jste sama teď říkala. Jaké jsou důležité společné rysy alternativní spirituality? Vy jste říkala, že by tam bylo dobré dát nějaký jako přídavné jméno vlastně. Ať už na úrovni víry nebo jejich projevu.
Ono, já si myslím, že tady trošku pomůže, když budeme myslet méně teoreticky, více historicky, protože spiritualita tohoto typu vznikla vlastně jako amalgám spousty různých jako dílčích proudů, které se postupně jakoby propojily. Takže tady máme například psychedelickou revoluci nebo psychedelickou tradici, která se nám objevuje už někdy na začátku 20. století, pak samozřejmě v 60. letech dochází k velké psychedelické revoluci a pak to tak jako postupně ústí tady do tohohle toho širšího proudu. Jo? Psychedelie je dneska důležitou součástí alternativní spirituality. Jiný příklad. UFO kulty. Taková velká vlna, která proběhla po konci druhé světové války v 50. letech a která pak se zase trošku proměnila a integrovala se zase do toho širšího proudu. Jo? Pak tady máme to, o čem jsem mluvila, to znamená nějaké staré ezoterní disciplíny, které se odstly najednou v mainstreamu, začalo se o nich volně psát a teď to všechno takhle se hrnulo prostě do toho jednoho velkého, řekněme, tyglíku, ve kterém se to tavilo. A do toho přicházely vlastně vlivy, řekněme, mimoevropské, to znamená různé reinterpretované východní tradice.
Jaké hinduismus, buddhismus.
Přesně tak, indická náboženství, buddhismus, třeba taoismus, jo, velmi typicky jako motiv yin a yang, nebo motiv chi, což jsou věci, které pocházejí z čínských náboženství, tak to jsou věci, které se velmi jako aktivně využívají tady v alternativní spiritualitě a zajímavé je, že když bychom zůstali na té rovině potom, řekněme, nějakých jevů intelektuálních a uměleckých, tak tam je docela velká prostupnost s vědou, je tam docela velká prostupnost s uměním a právě se starými ezoterními tradicemi, typicky třeba určitě někteří posluchači budou znát vlastně knihu Fritjofa Capri Tao fyziky. Jo? To je kniha, která vlastně v sobě spojuje motivy alternativní spirituality, východních tradic a fyziky. Jo?
Kde mluvíme, můžeme mluvit o nějaké světy mimo nás nebo vedle nás, jestli to chápu dobře, nebo ta fyzika tam hraje jakou roli.
No, Capra byl fyzik. Capra byl profesionální fyzik a snažil se dokázat, že na rovině vlastně kvantové, kdy už nemůžete rozlišit částici a vlnění, tak všechno je jedno. A že to vlastně odpovídá tomu, co říkají východní náboženství. Že se musíme zbavit, řekněme, toho takového hodně pomlouvaného v alternativní spiritualitě karteziánského dualismu, že to není tak, že jsou atomy a prázdno a že je, řekněme, věc rozlehlá a věc myslící a tak dále, ale že všechno je jedno a že se na to musíme dívat holisticky. Holismus je třeba velice důležitý jako společný prvek vlastně alternativních spiritualit nebo toho, co potom je alternativní spiritualita jako ten mnohovrstvý fenomén.
Někdy to vypadá, a vy jste o tom mluvila vlastně hned na začátku, že alternativní spiritualita je takový fackovací panák. Když se podíváme na český kontext, je to pro část křesťanů a křesťanek nebezpečné zlo. Ještě častěji je ale alternativní spiritualita prezentována jako cosi bizarního, nepochopitelného, komického. Čím to podle vás je?
Ono je to tím, že to, co je na veřejnosti nejvíc vidět, a to, co se nejvíc identifikuje jako alternativní spiritualita, jsou často věci poměrně takové jednoduché a já bych řekla až jako bulvárně křiklavé, jo? Že do těch novin a do hledáčku pozornosti veřejnosti, která s tímhle nemá nic společného, tak často se právě dostávají ty, když bych to tak ošklivě řekla, ty nejabsurdnější nebo pro většinovou společnost nejabsurdnější věci. Jo? Takže pak typicky dochází k tomu, že se udělují různé výsměšné ceny prostě řekněme různým představitelům alternativní spirituality. Problém je ten, že tahle ta kritika je částečně přítomná i uvnitř alternativní spirituality samotné, což je strašně zajímavá věc, protože na té druhé její straně, jo, když bychom se na ní podívali jako škálu, od nějakých opravdu jednoduchých, já bych řekla lidových projevů, teď se nechci nikoho dotknout, ale prostě to jsou přesně ty věci, které potom dostávají ty bludné balvany, tak na té druhé straně máme nějakou, řekněme opravdu už jako velmi kultivovanou kulturu, která proniká potom do špičkové literatury. Jo? Já tady bych docela ráda jako řekla příklad, aby bylo lépe jasné, o čem mluvím. Třeba spisovatelka Pavla Horáková napsala vynikající knihu Teorie podivnosti, za kterou dostala cenu Magnesia Litera. A ta kniha je velice hluboce ovlivněná alternativní spiritualitou. Zcela zjevně, jako autorka o tom zcela bezpečně ví, jo? Tam není o tom sebemenší pochybnosti. A ta kniha je přesto, jako přesto, to tak zní zase negativně, ale ta kniha je jako vynikající. Jo? To znamená, že často právě se ti kritici zaměřují na ty projevy, řekněme, které nejvíc křičí po té kritice a úplně přehlížejí tu druhou stránku, která je nesmírně zajímavá, nesmírně podnětná, často třeba intelektuálně náročná nebo umělecky inspirativní. A ti kritici sami často, aniž si to uvědomují, jednou nožičkou prostě vězí tady v téhleté jako tradici. Mm-hmm.
Já bych jenom ráda krátce zůstala u té knihy, protože jsem to četla. A mně přišlo právě, že tam jsou taky jako prvky magického realismu, který vlastně jako potvrzuje to, co říkáte, že jo? Že ve chvíli, kdy je tam to magický jako realismus, tak prostě ta realita je prostě jiná, no.
No, magický realismus je směr, který je původně z Latinské Ameriky.
Ano, ano, ano.
A když se člověk podívá na Gabriela Garcia Márqueze nebo na představitele magického realismu v Latinské Americe, tak tam bych o alternativní spiritualitě fakt nemluvila. Jo? Tyhle ty věci se dají pojmout různě a třeba příklad právě jako teorie podivnosti je, že je to použito a zcela, jak říkám, záměrně a prostě s vědomím autorky v kontextu právě alternativní spirituality a pronikají tam některá důležitá témata, která prostě jsou pro alternativní spiritualitu klíčová.
Možná už jste to částečně zodpověděla teď, ale přece jenom se zeptám, v čem je pro vás osobně alternativní spiritualita zajímavá a inspirativní, v čem třeba naopak problematická obecně?
Alternativní spiritualita je mladé náboženství. Já si jako odborník troufnu použít ten termín, který by se asi vlastním, řekněme, sympatizantům alternativní spirituality moc nelíbil, jak to mám nějaké důvody, proč to říkám, které se sem do toho pořadu rozhodně nevejdou.
Dobře.
Alternativní spiritualita je mladičké náboženství. A když bychom si postavili vedle alternativní spirituality jejího největšího konkurenta, což je vlastně křesťanství, které se nám tady pohybuje v Evropě nějakých 2000 let, na našem území třeba 1000 let. Tak křesťanství v průběhu své existence vyrábělo velmi pilně různé typy institucí, různé typy tradic, různé typy teologických tradic, různé typy řádů a tak dále. A vlastně výsledkem je konglomerát, který dneska už, a já bych ráda řekla teďkom divákům, že to říkám jako katolička, jo, že střílím do vlastních řad, který je obtížně pohyblivý. Protože prostě, když do toho drcnete z jedné strany, tak ono se to pak začne sypat na té druhé straně a je to hrozný problém, aby takto komplexní věc byla zcela flexibilní s ohledem na lidské potřeby vlastně v současnosti. A to je jeden z důvodů, proč došlo v 60. letech k takovému boomu alternativní spirituality, je to, že došlo k obrovskému technologickému rozvoji a objevila se nám tady nová média. A vždycky, když se objeví nová média, tak se prostě dějou hrozné věci v té kultuře.
A novou médii, myslíte televizi, rozšířené televize.
Přesně tak, nejprve televizi internet pak. A potom, přesně tak, potom s tím vstupem do mainstreamu, tak to lícuje vlastně s 80. a zejména 90. lety, což je doba vlastně rozvoje internetu, prostě vstupu internetu do absolutního mainstreamu. A jak říkám, když se objeví nová média, tak se společnost začne otřásat. Křesťanství už si to prožilo jednou v renesanci se vznikem knihtisku a knihtisk vlastně způsobil nebo přispěl výrazně k reformaci. Mm-hmm. A teď jsme o 500 let později a vlastně zase došlo k nějaké velké vlně vlastně přehodnocování, změny životního stylu. Žijeme úplně jinak, než naši předkové žili v 15. století. Tohle logicky se obráží i v těch duchovních potřebách lidí. Mm-hmm. Jo? Takže na té pozitivní rovině. Alternativní spiritualita je obrovsky flexibilní. Obrovsky. A dokáže s nebývalou lehkostí jakoby integrovat ty nové věci, řekněme, tržní ekonomiku, mm-hmm. což třeba tradiční náboženství založená na feudalismu s tím mají někdy problém. Jiný styl života, jiné vztahy mezi muži a ženami a tak dále. Tohle všechno ona dokáže reflektovat mnohem, mnohem lehčeji. Na druhou stranu, řekněme, je tam spousta jako nevýhod, jednak v tom jejím zvláštním, zatím jako takovém napůl vysmívaném statusu. A jednak vyvíjejí se její instituce, ten diskurs je hodně agresivní, může to generovat různé typy konfliktů a tak dále. Určitě se tam najdou jako různé pozitivní i negativní stránky, ale já bych chtěla právě vyzdvihnout tu flexibilitu. Díky níž je teda opravdu jako ostrým konkurentem pro tradiční náboženství.
Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Hergot na Rádiu Wave.
V Hergotu na rádiu Wave nám právě dohrál kousek soundtracku z filmu Svatá hora od Alejandra Chodorovského, jmenuje se to The Tarot Will Teach You to Create a Soul. Tarot tě naučí vytvořit duši a my si povídáme o alternativní spiritualitě s religionistkou Zuzanou Kostičovou.
Dá se říct teda, že lidstvo, nebo aspoň teda v tomto okamžiku nějak potřebuje alternativní náboženství? Proto je takovej boom?
Neřekla bych, že lidstvo potřebuje alternativní náboženství, ale lidstvo potřebuje uspůsobit svoje vidění světa. Světu, ve kterém žije. Jo? A nikoli vlastně světu, a teď to řeknu fakt jako hodně extrémně, světu 2000 let starých pouštních pastevců. Jo? Tam jsou metafory, které už dneska je potřeba velmi komplexně vykládat, abychom jim rozuměli. Já tím nechci říct, že ty metafory nejsou inspirativní. Jsou, je kolem nich úžasná tradice. Křesťanství má pořád co dát, jo? Rozhodně. A sama říkám, jsem křesťanka, vnímám to i ve svém životě, jo? Ale řekněme, pro většinu populace opravdu ty metafory nejsou srozumitelné.
Dá se nějak určit, případně odhadnout, jak velká část české společnosti má k alternativní spiritualitě nějaký vztah?
No, já jsem zahájila tohle vyprávění tím, jako, že je hrozná terminologická obtíž. Mm-hmm. Jako jak tomu říkat. Ale chvíli, kdy máte terminologickou obtíž, tak v kvantitativních sociologických výzkumech máte jako hrozný problém se na to zeptat. Na co se máte ptát vlastně? Jo, někdo se identifikuje takhle, někdo takhle. Někdo řekne, že je psychedelik, ale nebude mluvit o spiritualitě.
Ano, ano.
Všichni se budou téměř vymezovat proti tomu termínu EZO, nebo s ním tak budou rozpačitě souhlasit. Jo? Jak se na to v těch dotaznicích ptát? Mm-hmm. Tohle je podchytitelné kvalitativním výzkumem, ale ten nemůžete provést na 10 milionech obyvatel. Jo?
Rozumím. A třeba podle prodeje knih nebo takhle?
Tak samozřejmě je kolem toho obrovský biznis. Mm-hmm. Ale máme nějaké, řekněme, první vlaštovky, nějaké první pokusy, docela jako vynikající pokusy tady tohle podchytit. Profesorka Dana Hamplová vlastně ze Sociologického ústavu Akademie věd se tomu věnovala a vzdor tady těmhletěm terminologickým obtížím se dostala k nějakému číslu třeba 40%. Jo? Což je opravdu, opravdu hodně. Když si vezmeme, že data vlastně z posledního sčítání lidu 2011 mluví o tom, že tady máme 10% všech věřících tradičních náboženství dohromady. Samozřejmě je otázka, nakolik ta čísla jsou měřitelná, že jsou získaná úplně jinak, v úplně jiných výzkumech a ta otázka po náboženské příslušnosti v tom sčítání lidu nebyla povinna. Čímž je to samozřejmě celé prostě dramaticky zkreslené, jo? Ale myslím, že to je nějaká, řekněme, nějaký základ, od kterého se můžeme odpíchnout. Jinak ten výzkum vypadal tak, že ona se ptala na to, chodíte k léčiteli, jo? Chodíte ke kartářce, jo? Věříte astrologii a těmhle těm věcem, takže jako na tomhle základě trošku se dá jako maličko tohle zmapovat. A teď se zdá, že kolegové sociologové se pouštějí do nového výzkumu, teď nabírají na něj vlastně lidi, nějaké studenty na pomocné práce, jsem zahlédla na internetu, tak jsem z toho velmi nadšená, držím palce a doufám, že ty výsledky budou co nejdřív.
V čem vidíte atraktivitu alternativní spirituality specificky v české společnosti? Těch 40% to je opravdu vysoké číslo.
To já jsem teda vůbec nečekala.
Já si myslím, že v reálu ta čísla budou vyšší.
Ještě vyšší.
Ještě vyšší. Mm-hmm.
Protože spousta příznivců, řekněme té intelektuálnější, umělecké prostě mm-hmm. formy alternativní spirituality, na všechny ty otázky, jestli chodí k léčiteli, ke kartářce nebo k astrologovi, odpovědí ne, jo. Mm-hmm. Ale tady ještě celá tahle ta velká šedá zóna prostě spojená například s psychedelickou spiritualitou, mm-hmm. jo, nebo s podobnými fenomény. To znamená, ta čísla budou podle mě opravdu jako klidně ještě o 10-20% výš. Vůbec bych se nedivila. Proč v české společnosti? No, česká společnost se nám začala sekularizovat hned na začátku vlastně 20. století. Ten proces je samozřejmě starší a já si myslím, že právě v té jako výrazné sekularizaci Česka, která nás dneska dostává aspoň teda podle různých výzkumů na, řekněme, špičku mezi ateistickými, takzvaně ateistickými zeměmi v Evropě, spolu například s Estonskem nebo s dalšími zeměmi, tak vlastně je do nějaké míry paradoxně právě příčinou tady tohohle toho. Mm-hmm. Jo? Já bych to zase trošku zjednodušila, jo? Ale člověk je tvor náboženský. Konkrétní lidé, jo, náboženští být nemusí, jo? Ale sekularizace a odkouzlení světa, jak ji říkával Max Weber, a opětovné okouzlování světa, kterého jsme svědkem, vlastně krásně ukazuje, že sekularizace prostě není krize náboženství jako takového, je to krize křesťanství a je to krize evropského křesťanství. Protože když se podíváme na čísla ze Spojených států, z Latinské Ameriky, z Afriky, a nedej bože z islámských zemí, tam je to úplně někde jinde, jo, tak vidíme, že prostě náboženství nemizí, naopak řekněme ve světě průměrně sílí.
Ale Bůh není mrtev.
No rozhodně Bůh není mrtev, akorát se nám stěhuje z Evropy. Teda křesťanský Bůh, jo. A dochází teda tím pádem k tomu, že vlastně nějaké procento populace má a prostě vždycky bude mít prostě náboženské potřeby. Máme potřebu nějakého, řekněme, světonázoru, nějakých zastřešujících vyprávění. Někdy se tomu říká mýty, já ten výraz nemám ráda, protože si představujeme nějaká archaická vyprávění o mytických hrdinech, ale ono to často může vypadat třeba jako hollywoodský film. Potřebujeme symbolická vyprávění, potřebujeme nějaké hodnoty, potřebujeme prostě představu třeba o tom, co bude po smrti a tak dále. A vlastně já tady z tohohle důvodu, zase tohle je nějaký už názor, řekněme z odborného hlediska trošku radikální, nicméně já vnímám sekularizaci nikoli jako teda krizi náboženství, ale jako krizi křesťanství a jako nějaké mezidobí. Mezi odchodem křesťanství z Evropy, ono tady zůstane, jo? Nebudeme si vůbec nic namlouvat a dokonce docent Zdeněk Vojtíšek ten jako říká, že křesťanství má v Evropě velmi dobrou perspektivu a myslím, že má pravdu, ale má perspektivu jako menšinové náboženství, jo? Už ne většinové, nebo museli by se stát zase hrozné věci, aby prostě křesťanství se vrátilo zpátky, jo? Jako na ten piedestal toho většinového, nespochybnitelného náboženství Evropy. Alternativní spiritualita pravděpodobně zaujme toto místo v budoucnu. Ale jak říkám, to jsou mé jako radikální názory.
Když se podíváme víc na tu českou situaci, dá se mluvit o nějakých konkrétních významných proudech, okruzích nebo osobnostech?
No, já jsem tu mnohokrát zmínila psychedelickou spiritualitu, tak jenom tak k tomu, tohleto plus teda související proud neošamanismu jsou věci, které v české společnosti se objevují hodně. Alternativní medicína, což je velice důležitá součást alternativní spirituality nejen u nás, ale v celé globalizované západní společnosti, to je strašně důležitá věc, která trošičku reaguje na takové odličtění veřejného zdravotnictví a na nějaké problémy, se kterými se zdravotnictví potýká, než ono se s nimi stihne vypořádat, tak vznikne spousta alternativních různých metod a některé jsou docela, zdá se, jako funkční. Já nebudu hodnotit, jestli lékařsky nebo čistě z hlediska placebo efektu, ale prostě evidentně lidem přinášejí nějakou formu útěchy, což jako religionista potom člověk vidí jako v té popularitě. Další věci, které jsou tady velmi, velmi vlivné, skrz teda velmi slavnou osobu Jaroslava Duška, je toltécká spiritualita, což já bych zařadila do takového širšího balíčku vlastně z toho oddílu spirituality, který se inspiruje starými indiánskými náboženstvími Latinské Ameriky, právě vzhledem k tomu, že tento typ spirituality tu má takto význačného zastánce, tak je to něco, co opravdu velmi ovlivňuje. To potom konkrétně teda Miguel Ruiz a skrz Miguela Ruize vlastně počátek tady téhle spirituality, což je Carlos Castaneda, byť v takové už hodně jako zředěné podobě. A pak tady samozřejmě jsou různé pozůstatky právě původních ezoterních tradic, které se propojují právě potom s tím, co bývaly ezoterní disciplíny astrologie, typicky jo, kabala třeba, vykládání karet jako velmi populární fenomén, věci, které se dají běžně najít na veletrzích nebo festivalech alternativní spirituality, a kolem toho bují obrovský trh vlastně různých předmětů symbolických, který vlastně jako má obrovský jako obrat, včetně teda potom literatury. A ještě tady existuje jedna věc, kterou má asi smysl zmínit, která někdy se do tohoto širokého proudu alternativní spirituality řadí a někdy se z něho cíleně vyčleňuje, a to je novopohanství.
Mm-hmm.
To tady máme samozřejmě taky. Máme tady různé novopohanské skupiny, od vyloženě organizovaných novopohanských skupinek až po vlastně takový širší, řekla bych, fandom kolem české pohanské společnosti, což jsou lidi, kteří to víceméně jedou podobně individualisticky a eklekticky jako, řekněme, ti nejširší příslušníci nebo přívrženci alternativní spirituality. Proč se to někdy dává dohromady a někdy ne? Ona jsou tam podobná témata, jsou tam témata holismu, jsou tam témata energií, jsou tam témata, řekněme, toho rozporu mezi egem a vyšším já a tak dále, jsou tam témata třeba environmentální spirituality, která je taky velmi důležitá, ale zároveň přece jenom v té své, řekněme, ortodoxnější podobě novopohanství tíhne k organizovanosti, k nějakému výraznějšímu doktrinálnímu vymezení, byť pořád hodně, hodně vágní třeba oproti křesťanské teologii, a hlavně teda k nějakému panteonu, což alternativní spiritualita opravdu teda jako v zásadě téměř nemá.
Mně ještě napadá třeba yoga, dá by se to do toho nějak...
No, tam by hrozně záleželo, samozřejmě to je stejně jako obecně s těmi východními tradicemi a s těmi přejatými prvky, hrozně záleží na tom, v jakém kontextu byste tu jógu praktikovala.
Mm-hmm.
Pokud byste to činila v nějakém opravdu velmi tradičně indickém kontextu s plnou parádou a se vším všudy, tak pak bych to do alternativní spirituality neřadila. Nicméně, jako typicky, když si budete zacvičit power jógu do fit centra, prostě teď tam budete provádět nějaké ásany a na konci se mrsknete na 10 minut na zem a budete meditovat. Tak tohle bych do alternativní spirituality zařadila. Byť je to hodně, jako řekněme, slaboučké v porovnání s jinými formami, ale tam ano, jo, tam nejsou žádné původní ty indické prvky a spíš se to tak nějak propojuje prostě s lifestylem, s kompenzací stresu, podobně jako mindfulness. Jo?
Mm-hmm.
Původy mindfulness jsou pochopitelně z prostředí buddhistické meditace, nicméně mindfulness dneska, tak jak se prezentuje na různých seminářích nebo v korporátu, tak to už je prostě čistě součást alternativní spirituality.
My vám moc děkujeme, že jste si na nás udělala čas a podělila jste se s námi o svoje poznatky o alternativní spiritualitě a přejeme vám hodně inspirace do vaší další práce.
Já vám děkuju za pozvání a mějte se hezky.
Děkujeme.
Naschledanou. Naschledanou.
To byla religionistka Zuzana Kostičová znovu pro Hergot Rádia Wave. Doufám, že ne naposled. Já jsem si na rozhovor, jak jste si možná povšimli, trochu odskočil, no teď jsem se zase vrátil. A máme tady na závěr Hergotu podle nového schématu několik málo zpráv, které jsme vytáhli z toho klobouku událostí. Můžeš začít, Honzo, třeba tam budeš mít něco zajímavého. Já vlastně nevím, já jsem se na to nekoukal pořádně.
Tak jo, já bych rád trochu navázal na svoji zprávu z minulého týdne, kdy jsem mluvil o tom, jak turecký prezident Erdogan vedl první modlitební setkání v prostorách zrušeného muzea v Hagia Sofia poté, co byla celá budova vyhlášena jako muslimský náboženský prostor. Mluvil jsem o jednoznačném odklonu od základních hodnot sekularismu. Dnes mám podobnou zprávu z Indie. Indický prezident Narendra Modi položil základní kámen nového hinduistického chrámu v městečku Ayodhya v severním státě Uttar Pradesh. Kontroverzní je to především v tom, že chrám bude stát na místě historické mešity. Což je ale ještě kontroverznější v tom, že tato mešita byla zničena v roce 1992 a zničili sfanatizovaný dav ultrapravicově naladěných hinduistů, následovali bouře po celé Indii, při kterých zahynulo přes 2000 lidí, většinou muslimů. V Indii, kde hinduisté sice tvoří většinu obyvatelstva, ale zároveň jsou zde zastoupena velkými počty věřících mnoha další náboženství, včetně islámu, je ta rovnováha dost křehká. Nicméně se zdá, že současná vláda o rovnováhu vůbec zájem nemá. Kritici se obávají, že se od sekulárních a demokratických hodnot zakotvených v indické ústavě Indie začíná posouvat k diktatuře většiny.
No, je to smutná zpráva, teda já jenom upozorním, že nedávno jsme točili právě díl o Indii, kde se tahle ta událost, a sice zničení té mešity, také probírá, stejně jako legislativní problémy ohledně toho, co s tím pozemkem bude dále. Teď je vidět, že ano, se nám situace posunula vlastně. Děkuji.
Vlastně odpověď na ty otázky položené před časem v Hergotu bohužel máme.
Tak Faty, co tam máš ty pro dnešek?
Dlouho jsme se v Hergotu nebavili o koronaviru, přitom je to pořád aktuální téma. Já mám zprávu převzatou z Chryznetu a právě o koronaviru. Zpráva je ze světa, konkrétně z jihokorejské metropole Seoul, kde místní úřady zatkly minulou neděli zakladatele a vůdce náboženského hnutí Sinchonji, které bylo v únoru centrem šíření koronaviru v zemi. 88-letý Iman Hee čeli podle tiskových agentur obvinění, že před úřady tajil klíčové informace, čímž bránil vyhledávání lidí, kteří se dostali do kontaktu s nakaženými. Hnutí Sinchonji je spojováno s více než 5200 případy nákazy koronavirem, což představuje 36% z celkového počtu infekcí v Jižní Koreji, uvedla agentura Reuters. Jestli vás zajímá hnutí Sinchonji, poslechněte si náš lednový díl s religionistou Zdeňkem Vojtíškem, který byl právě o tom.
Tak my už vlastně můžeme mluvit o čemkoliv a zjistíme, že jsme o tom natáčeli kvalitní pořad, takže...
No, tak mám možná téma teď nakonec, o čem jsme taky něco dělali, ale ještě to podle mě není zcela vyčerpané, už proto, že jsme se nepustili do nějakých konkrétnějších příkladů třeba z tuzemského prostředí. Na mě zbyla ve zprávě čísílka, vy víte, že mám rád čísla, jsou čísla ovšem hezká, ano, i čísla škaredá. Já jsem vděčný, že tentokrát vytáhnu to z první kategorie, i když je to jenom o kousek, to brzy pochopíte, co tím myslím. Ve švédské luteránské církvi ženy v roli kněží poprvé přečíslili muže. Mezi duchovními je podle posledních údajů 1533 žen a 1527 mužů. Je to teda jenom o 6 osob, ale já to kvituji s povděkem. Informovala o tom agentura AP. Ženy mohou ve švédské protestantské církvi získat kněžské svěcení teprve od roku 1960, jak jsem se dočetl. My v církvi československé husitské těžíme z této změny už od roku 1947, což je ale, to si přiznejme, už hodně let od první ženské ordinace vůbec, například ve Freewill Baptist Church, která se údajně konala už v roce 1815 v Nové Anglii. Ordinována byla Clarissa Dunford. Po této ordinaci už v průběhu 19. století následovali za takzvanou velkou louží další ordinace. Kongregacionalisté ordinovali svou první duchovní Antoinettu Brown Blackwell v roce 1853 a možná byste netypovali, že v Evropě byla první žena ordinována ve Skotsku v roce 1880, byla to Caroline Augusta White Soul ve Scottish Universalist Convention, i když tam je potřeba říct, že to byla Američanka, která ale skutečně v Evropě ordinována byla a významnou část života zde prožila ve službě. Tak mě ta zpráva zavedla nad uvažováním nad tím svěcením žen a ordinováním žen, to je pořád velké téma.
Myslím si, že to je hodně zajímavé a důležité téma. Mm-hmm.
A ještě se vrátím nakonec k tomu Švédsku. Od roku 2013 mají švédští luteráni i svou první arcibiskupku, což je taky zrovna docela významná funkce. A švédská luteránská církev není úplně marginální církví. Donedávna to byla hlavní státní církev. Vlastně skoro se dá říct, že automaticky, co jste se narodili ve Švédsku, jste byli členem luteránské církve. Pořád se k ní hlásí skoro 60% obyvatel země. A podobně vyrovnané poměry mezi ženami a muži v roli kněžích a farářek, farářů, mají církve i v těch dalších skandinávských zemích, v Norsku i v Dánsku. Myslím, že je to taky trend, na který může spousta ostatních evropských zemí se sympatiemi hledět.
No, já si myslím, že to je velmi dobrá zpráva a doufám, že to neskončí jenom u luteránské církve, ale přijde to i do úplně jiných náboženství, jako je například islám.
No, tak to je odvážné přání.
Odvážné přání na závěr dnešního Hergotu.
Na které máš samozřejmě právo.
Ano.
A já vám děkuju všem za zprávě, děkuju za tenhle ten díl a děkuju posluchačům a posluchačkám, že poslouchali. Vydržte, buďte nám věrní.
Mějte se krásně, ahoj.
Ahoj.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.